Dobrý večer. Dlouhodobý projekt Národního památkového ústavu s názvem Po stopách šlechtických rodů se letos věnuje tématu diplomacie, jak šlechta ovlivňovala evropskou politiku, kteří významní představitelé rodů se zapsali do dějin, na kterých hradech a zámcích bude letos projekt probíhat, tak o tom budeme mluvit s Petrem Pavelcem, ředitelem územní památkové správy v Českých Budějovicích. Vítejte, pěkný večer.
Pěkný večer, dobrý večer.
Jsem ráda, že jste přijel z Budějovic, ale musím být z Budějic, jak se říká.
My říkáme z Budějic.
Přijel jste z Budějic do Prahy a vy jste přijel přece jenom o něco dřív. A když sem přijedete do hlavního města, tak mi řekněte, na co se jdete podívat jako památkář, jako člověk, který chce vidět něco pěkného, zajímavého.
No to je záludná otázka, protože já když přijedu do Prahy, tak protože Národní památkový ústav je velká celorepubliková organizace, tak většinou jedu na generální ředitelství na poradu a z té porady pak zase většinou velmi rychle jedu do Českých Budějovic. Tedy dnes jsem žádnou památku nenavštívil, ale velkou část dnes jsme se bavili mimo jiné právě o propagaci projektu, o kterém si budeme teď povídat, takže mělo to spojitost i s tím, proč jsme dneska tady, večer tady.
A taky jste na té poradě řekl, že budete dnes hostem večerního radiožurnálu?
Myslím, že jsem to ani neřekl, ale to nevadí.
Už od roku 2011 probíhá projekt Národního památkového ústavu, který se jmenuje Po stopách šlechtických rodů. A letos se věnuje tématu diplomacie, konkrétně tedy šlechta českých zemí v evropské diplomacii. My o něm budeme mluvit dnes tedy ve večerním radiožurnálu. Proč jste rozhodli se právě věnovat se šlechticům, jejich rodům a právě tomu, jak si svým způsobem pozměnili, určitě se zasadili o velké evropské události.
Ten projekt Po stopách šlechtických rodů se každoročně věnuje buď konkrétnímu šlechtickému rodu. V roce 2011 jsme začínali Rožumberky jeho českými, a nebo se věnuje nějakému fenoménu, který je spojený se šlechtici. V jednom roce to byly třeba šlechtická sídla, hrady, zámky. Tehdy jsme říkali hrady, zámky objevované a opěvované. Byla k tomu velká výstava. V loňském roce to byl rok renesanční šlechty, tedy věnovali jsme se renesanci. A v letošním roce, protože letošní rok v Evropě se připomíná jako Evropský rok kulturního dědictví, tedy chtěli jsme, abychom byli více mezinárodní a abychom upozornili na to, že šlechta českých zemí často mluvila a rozhodovala o zásadních evropských událostech a že jsme měli možnost z českých zemí formovat Evropu jako takovou a že je to spojeno s celou řadou příběhů a osobností, tak jsme zvolili diplomacii, protože ta má ty mezinárodní rozměry, které se dotýkají Evropy, ale i širšího světa, kontaktu mezi Evropou a vzdálenějším světem, Čínou, Japonskem a tak dále. Tedy to jsou ty důvody a další důvody, a ty jsou úplně zásadní, jsou ty, že Národní památkový ústav tím, že spravuje někdejší šlechtická sídla, hrady a zámky, jejich více než 100 v České republice, tak na těch hradech a zámcích je také obrovské množství uměleckých děl, dokumentů, je tam celá řada příběhů a osobností, které se dotýkají v tomto případě diplomacie. A o tom chceme mluvit, protože často to přináší řadu zajímavých spojitostí i s našimi současnými životy a s tím, co v naší zemi a v Evropě prožíváme.
Naši šlechtici ovlivňovali evropské události a i proto byl ten důvod, že jste tu výstavu v podstatě, ten projekt odstartovali nejenom vlastně v České republice u Černínu, ale v Bruselu.
Tak my jsme chtěli zahajovat symbolicky, a protože velmi významnou roli v diplomacii hrál rod Černínů, ještě o tom určitě budeme mluvit, a Černínové byli vlastníky černínského stavitele a vlastníky Černínského paláce v Praze, který je dnes sídlem diplomacie, je to sídlo ministerstva zahraničních věcí, tedy v Česku jsme zahajovali v Černínském paláci před měsícem, a protože to je evropský projekt a protože Čechy mají s Bruselem celou řadu historických kontaktů a zajímavých a překvapivých vztahů, tak jsme zahájili ten projekt také před 14 dny v Bruselu a tam jsme přivezli výstavu, která se jmenuje Čtyři vize evropského míru. A ta výstava je o tom, že minimálně čtyřikrát šlechta českých zemí zasahovala právě zásadním způsobem do evropských událostí. Ta první vize, to je známý příběh, Jiří z Poděbrad jako husitský král měl zájem řekněme, zlepšit reputaci českých zemí v Evropě, protože kdo si pamatuje ze školy verše francouzského básníka Villona pozdně středověkého, tak si možná vzpomene na verše Znám Čechy bludem zmámené, tedy v Evropě skutečně české země neměly dobrou pověst a Jiří z Poděbrad se snažil tu pověst zlepšit, ale také, řekněme, dostat se z té mezinárodní izolace, ve které tehdy naše země byly.
Po husických válkách se mu říkalo přítel míru.
Tak, přítel míru, ale tedy připomínali jsme tam, řekněme, tento jeho evropský projekt, který se odehrál v letech 1464 a potom ta známá cesta jeho vyslance kulturního v uvozovkách Lva z Rožmitálu, který vyjel s dalšími 50 lidmi ze zámku v Blatné v jižních Čechách a 3 roky tito lidé cestovali v Evropu a přijeli i do Anglie a mimo jiné se stavěli i v Bruselu. Tam je tehdejší burgundský vévoda velmi vřele uvítal, strávili tam měsíc a kdo byl v Bruselu, tak ví, že na náměstí mají krásnou radnici, pozdně středověkou s vysokou věží, která vypadá jako věž katedrály a ta věž tehdy byla úplně nově postavená, stála 3 roky a to české poselstvo vystoupalo na tu věž a pozorovalo mimo jiné tedy Brusel z výšky a když jsme tam teď jeli mimo jiné s touto vizí jí připomenout, tak jsem si přichystal, že před těmi přítomnými kolegy z Bruselu, že budu mluvit o tom, že už máme dlouhou dobu kontakty, ale tamější šéf památkové správy bruselské vystoupil a připomněl, že toto je, že tuto zmínku zná a že to je nejstarší známá zpráva o tom, o bruselské věži, tedy to české poselstvo.
Pojďme se vrátit k těm vašim vizím, které jste právě představili v Bruselu. Mluvili jsme tedy o
Jiřím z Poděbrad, o té jeho vizi spolupráce křesťanských států. Ta druhá vize, kterou připomínáme, díky tomu, co se nám zachovalo na zámku v Horšovském Týně, protože v 17. století byl majitelem tamějšího zámku Maximilián Strautmansdorfu a to byl hlavní císařský diplomat, vyjednavač při Vestfálském míru. Kdo si pamatuje ze školy, tak to je mír, kterým byla ukončena 30-letá válka. Je to vlastně i počátek moderní diplomacie. A my na Horšovském Týně mimo jiné máme pero, kterým tento Vestfálský mír byl podepsán, tedy naprosto jediný.
Je to brk
a nikde jinde to není, protože to právě patřilo Maximiliánovi Strautmansdorfu, kterého i ty zahraniční diplomaté tehdy nazývali duší toho vyjednávání.
Promiňte, že vám skáču do řeči, ale opravdu je to jeho brk, protože to našel prý někde Kastelán, takové to, kde se to najde po tolika letech. Není to jenom tak pro návštěvníky?
Ne, není to, na hradech a zámcích se pěstují tyhle příběhy. Je to tak, že rodová tradice mluví o tom a je i archivně doložená, že to skutečně je autentické perobrk, kterým byl Vestfálský mír podepsán a je to právě kvůli tomu, že Trautmansdorf byl hlavním strůjcem toho míru. Tedy mimo jiné my se věnujeme kromě toho, že na těch zámcích probíhají různé tedy akce pro návštěvníka, mimo jiné zajímavé výklady, a tak to celé zpracováváme i vědecky, to znamená, že posíláme naše archiváře do Vídně znovu prozkoumat archivy, abychom všechny tyhle věci a ty, řekněme, ne úplně 100% informace prověřili. Třetí vizí, která souvisí s zámkem Kinžvart, celá řada lidí zná Kinžvart, ale někteří tam ještě nebyli, ale málo kdo ví, že to bylo sídlo rakouského kancléře Metternicha, což byla úplně zásadní postava v diplomacii na začátku 19. století. On vlastně sjednotil Evropu a mírově uspořádal Evropu na Vídeňském kongresu po napoleonských válkách a my máme na Kinžvartu naprosto jedinečnou kolekci jeho osobních předmětů, diplomatických darů, které souvisí s jeho kariérou a chceme o tom také mluvit a právě to je, řekněme, to je ta třetí vize evropského míru, kterou jsme ukazovali v Evropě a čtvrtá vize, to je zajímavý příběh, protože zámek v Poběžovicích, který je na Plzeňsku, ten patří městečku Poběžovice, je dneska ve velmi špatném stavu, ale majiteli tohoto zámku byla rodina Kudnhov Kalergi, stará aristokratická rodina a Jindřich Kudnhov byl diplomatem rakouským v Japonsku v roce mezi roky 1892 až 1896 1956. A on se tam překvapivě zamiloval a oženil do Japonky Mitsuko. To byla naprosto převratná událost. Už v Japonsku se jim narodili dva synové a jeden z těch synů se jmenoval Richard Kudnov Kalergi a ten je autorem knihy, která se jmenuje Pan Evropa, což je vlastně základní ideový dokument moderní sjednocené Evropy. A my máme i předměty, které vlastnila právě manželka Heinrichovo Mitsuko. A o této vizi, to byla ta čtvrtá vize evropského míru, o které jsme mluvili při evropském zahájení projektu. Jsou to všechno příběhy. Ten Richard Kudnhoff, nebo Heinrich Kudnhoff, uměl asi 18 jazyků, byl to člověk mimořádně vzdělaný. On se zajímal o buddhismus a o orientální náboženství a věnoval se filozofii. A on si vlastně celou tu atmosféru té cesty i toho osobního setkání, které tam prožil, přivezl do Poběžovic, do toho malého zámečku. Ten jeho syn ve svých vzpomínkách píše o tom, jak šokující to bylo pro ty občany šumavských Poběžovic, když se vraceli z Japonska, protože s těmi synky malými přijížděly dvě japonské chůvy. Arménský služebník, který sloužil Heinrichovi Kudnhoffovi, což byl muž orientálního zjevu, tedy pro ty lidi to bylo, my dnes mluvíme o globalizaci a o multikulturních společenstvích, ale pro Poběžovice to tehdy musel být naprostý šok, ale to už jsou ty, řekněme, příběhy lidské, které se tam odehrávaly. A o tom všem jsme mluvili, o tom ten projekt mimo jiné vypráví, ale těch různých akcích je potom 40 na dalších 40 hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu a takovou dominantní aktivitou bude nová výstava na zámku v Jindřichově Hradci, která se hlavně bude věnovat rodu Černínů. Ty byly velmi diplomaticky aktivní, ale jeden z těch, řekněme, zakladatelů rodu, respektive jeden z těch členů rodu, který přivedli ten rod k té nejvyšší slávě, byl Heřman Černín z Chudenic. A to byl mimořádně zajímavý člověk, byl to dobrodruh, byl to, bych řekl, i takový nesmlouvavý podnikatel a kariérista, ale současně člověk velkého formátu a o něm mimo jiné bude výstava v Jindřichově Hradci.
Naše další zastavení ve večerním radiožurnálu bude Jindřichův Hradec, kde je tedy nová expozice, která právě souvisí s projektem Šlechta českých zemí v evropské diplomaci. My už jsme naznačili významnou osobnost Hermana Černína, ale s ním se váže tolik historek, tolik příběhů, co zmíníme.
Tak jenom ještě na úvod této části v Jindřichově Hradci ta výstava ještě není hotová. My ji připravujeme na hlavní sezónu, otevřeme ji v polovičce července, takže tím všechny návštěvníky a milovníky hradu a zámku zveme zvu do Jindřichova Hradce. A ta výstava se jmenuje Dokonalý diplomat a má podtitul Černínové vyslanci, cestovatelé a sběratelé, protože ty diplomatické kariéry právě často souvisely s tím, že lidé přitom cestovali a byly to takové dobrodružné povahy mimo jiné a z těch cest si přiváželi suvenýry a vzpomínky a osobní zážitky a to všechno se nějak zhmotňovalo potom v těch jejich sídlech, zámcích a ty umělecké předměty a suvenýry pak měly svůj vlastní život a dodnes vlastně tvoří součást toho, proč lidé na hrady a zámky chodějí. Tedy tato výstava bude mimo jiné o tom a takovou dominantní osobností a dominantním příběhem je právě Heřman Černín, který byl to mimořádný člověk. Mimo jiné, on už od mládí hodně cestoval, zúčastnil se takové poutě do svaté země s Krištofem Harantem spolužit a z Bezdružic, to zase lidé znají ještě ze školy. Krištof Harant o té cestě napsal velmi pěkně napsaný cestovní deník. Heřmanovi Černínovi tehdy bylo 22 let a on byl švagrem Krištofa Haranta. Je tam i zajímavý příběh, že potom, když došlo ke stavovskému povstání na začátku 17. století, k bitvě na Bílé hoře a tak dále, tak zatímco Heřman Černín zůstal věrný císaři, tedy byl na té vítězné straně, tak Krištof Harant zůstal věrný své víře a byl mezi popravenými pány. A má to další souvislosti, protože po letech si Heřman Černín vzal vdovu po Krištofu Harantovi, tedy jsou to takové vlastně spojitosti i lidské zajímavé, ale mimo jiné po 30-leté válce, anebo ještě vlastně částečně před ní a v průběhu 30-leté války Krištof Harant cestoval na diplomatické mise do Osmanské říše a přivezl si celou řadu diplomatických darů a právě suvenýrů. On si psal také cestovní deník a mimo jiné se zachovaly také účty o tom, co nakupoval a víme, že například za obrovské peníze nakoupil volavčí pera, která se tehdy dávala do klobouků. Je tam i suma 35 tisíc dolarů tehdejších. Jenom pro srovnání, on si na té cestě koupil také mouřenické děvče, dívku, a ta stála 4 tisíce dolarů. Tedy jenom, abychom věděli, je to trošku rozdíl. To je taková humorná epizoda, ale mimo jiné si z té své cesty v roce 1644 přivezl jako dar turecký stan, který je vlastně hlavním exponátem té nové expozice, kterou na zámku v Jindřichově Hradci stavíme. A zase v cestovním deníku máme záznam, jak tento stan získal a že mimo jiné hned první den v něm nechal sloužit křesťanskou mši, aby ho tak říkajíc domestikoval nebo očistil, aby ho mohl normálně obývat. A součástí té výstavy bude také portrét, který se zachoval v Jindřichově Hradci, portrét Heřmana Černína, na kterým je vyobrazený v takovém krásném, rudém tureckém kaftanu, což byl také jeden z těch diplomatických darů. A právě na tomto portrétu je vidět, že Heřman Černín byl skutečně takovou velmi výraznou, dobrodružnou povahou a osobností. A ta výstava se věnuje i dalším členům černínského rodu a bude spojená s celou řadou zachovaných uměleckých děl a předmětů, které stojí za zhlédnutí.
Vy tu máte takovou krásnou brožuru a Heřman Černín, vy jste nalistoval tu stránku, takže je tady s námi, dívá se na nás.
Je tady s námi a poslouchá.
Poslouchá, má takový majestátní pohled, bych řekla. Tak, ale teď už asi opustíme Jindřichův Hradec.
Ale mohli bychom o něm mluvit hodinu, ale musíme ho opustit kvůli jiným aktivitám projektu.
Ráda bych se třeba vydala i na Moravu. Tam je zajímavé místo a to jsou Lisice na Moravě. Tam bychom také mohli pozvat naše posluchače. Co je tam čeká?
V Lisicích na Moravě bude také několik akcí spojených s tímto projektem. Ten projekt zasahuje různá období a v Lisicích se to týká doby, kdy vlastníkem zámku byl Ervin Dubský, což byl rakouský námořní kapitán. Měl takovou dlouhou kariéru a mimo jiné v 70. letech 19. století absolvoval takovou plavbu kolem světa, která měla svoje vědecké námořní, ale i diplomatické cíle a mimo jiné strávil velmi relativně dlouhý čas v Japonsku, byl na audienci u japonského císaře, to všechno popsal takovým spolu s dalšími příběhy. Je zajímavé, to je mimořádně důležitá věc, že vlastně Japonsko se tehdy velmi intenzivně otevíralo západnímu světu a to otevírání se světu bylo spojeno s takovými tvrdými změnami v té společnosti a Ervin Dubský už tehdy si všímal toho, že někdy ta invaze Evropanů může být pro ten vzdálený svět velmi ničivá a že ten vzdálený svět musí dělat všechno pro to, aby si uchoval svoji totožnost a svoje zvyky. Například on tak jako velmi rozladěně píše o tom, že při té audienci císaře, že se celá ta audience odehrála v takové velmi jednoduché místnosti. Japonský císař měl na sobě v podstatě francouzskou vojenskou uniformu, tedy Ervin Dubský tam postrádal všechny ty tradiční prvky japonské kultury a všímal si toho i při jiných tedy návštěvách v Japonsku. On si přivezl obrovské množství různých uměleckých děl a suvenýrů a různých dokumentů z Japonska. Přivezl si to s tím, že ho to zajímalo a že hned po návratu v Lisicích ty věci představil takovou výstavou. Je třeba si uvědomit, že to byla doba těch velkých světových výstav, na kterých se vlastně tehdy svět lidem ukazoval. V tomto kontextu to probíhalo, ale poté vlastně ty věci upadly v zapomenutí. zámek v Lysicích byl po druhé světové válce zestátněn a tak dále. A teprve v posledních letech došlo k znovu objevení všech těch předmětů, které si přivezl, a i znovu ke znovu objevení deníku, který si psal. V současné době péčí badatelů, kteří se tomu věnují, vychází edice toho deníku a ty artefakty všechny se znovu vystavují. Tedy tomu se bude věnovat ta moravská mimo jiné část na zámku v Lysicích a těch aktivit je pak několik desítek, které probíhají na dalších hradech a zámcích a stojí za návštěvu.
Už jsem naznačila tu otázku před chvílí, jestli se nějakým způsobem i potomci šlechtických rodů na tomto projektu podíleli.
Tak my spolupracujeme s potomky šlechtických rodů, mimo jiné například s rodinou Lobkoviců, protože Maximilián Lobkovic byl významným diplomatem šlechtickým už v té vlastně pozdní fázi, to znamená v období první republiky, protože první republika se stavěla k šlechtě, bych řekl, velmi odmítavě, protože první republiku nesla republikánská idea. Ale zejména právě v oblasti diplomacie i první republika využívala mezinárodních kontaktů, vzdělání a dalších, řekněme, vlastností, kterými šlechta disponovala. A mimo jiné právě takovým diplomatem, který působil ve službách první republiky, byl Maximilián Lobkovic, který působil na velvyslanectví ještě v době vlastně druhé světové války v Londýně a velmi úzce spolupracoval s Janem Masarykem a mimo jiné právě připomínka toho jeho působení bude se připomínat v Lobkovickém paláci na Pražském hradě a současně také na zámku v Jezeří, který je někdejším lobkovickým majetkem, ale v současné době ho spravuje Národní památkový ústav, který tam dochází k té spolupráci. Současně znovu otevíráme společně s rodinou Lobkoviců i některé archivní fondy, protože mimo jiné v součástí toho projektu bude i velká publikace, na které spolupracujeme s univerzitami a s Akademií věd a Lobkovicové také přispívají do této knihy. Takže odehrává se tam i spolupráce tohoto typu a v tomto případě konkrétně tedy se to týká Maxe Lobkovice a jeho mise v Londýně.
Nemůžeme vyjmenovat všech 40 památek, kam bychom rádi naše posluchače pozvali, ale přece jenom, abychom je nalákali, zajímalo by mě, jestli jsou nějaké diplomatické dokumenty třeba poprvé zveřejněny, nebo které jsou ty nejzajímavější?
Tak jsou dokumenty, které zveřejňujeme poprvé, ale jsou také předměty a památky, kde znovu novým způsobem vyprávíme příběhy, které se zapomněly. A například v Českém Krumlově téměř každý návštěvník, který tam kdy byl, si vzpomene na zlatý egnberský kočár, ale málo kdo si uvědomuje, že to je velmi, bych řekl, zvláštní kočár, protože nikdy nesloužil, bych řekl, standardním účelům. Je to evropský unikát, naprosto jedinečný předmět, který nemá v Čechách srovnání, ale on byl vyroben pouze pro diplomatické účely. Nechal ho vyrobit Jan Antonín z Egnberku, což byl diplomat ve službách císaře Ferdinanda III. A on měl zvláštní úkol v Římě u papežského stolce oznámit zvolení nového římského císaře papeži Urbanu VIII. On pobýval dlouhou dobu v Římě, na tu diplomatickou misi se připravoval, protože tam musela být náležitě reprezentativní a pro potřeby této mise nechal v Římě vyrobit tento zlatý egnberský kočár. On popojil několik stovek metrů jenom, aby převezl diplomatické dary císaře papeži a tím ta mise skončila. Kočár se přestěhoval nejdříve na zámek Egenberg v Japonsku a posléze skončil v Českém Krumlově, kde je dnes vystavovaný, ale my jsme zjistili celou řadu nových informací, které se týkají té diplomatické mise, které se týkají i toho, jak ten kočár v detailech vypadal, takže tento příběh v Českém Krumlově prostřednictvím takové menší výstavy a nového filmu, který zpracováváme, tam budeme vyprávět. A takových situací je na hradech, zámcích zase velké množství, kde se lidé dozvědí něco nového o tom, co vlastně už znají a je to mimo jiné důvod, proč znovu navštívit i místa, kde už kdysi byli.
Určitě jde o to vyprávět nové příběhy a možná i tento projekt podnítí další badatele, aby jak si hledali nové informace a hledali třeba zapomenuté některé artefakty. Objevilo se něco úplně nového? My jsme mluvili o tom Peru, o tom brku, kterým byl podepsán Vestfálský mír, ale je ještě něco takového?
My jsme teď ve stádiu, kdy připravujeme, tak třeba v souvislosti s tou Jindřichohradeckou výstavou, právě to nové otevření archivních pramenů, které se týkají Černínu a těch jejich cest a diplomatických misí, tak tam je poměrně velké množství nových informací, ale to by bylo na další dlouhé povídání a já si myslím, že to právě je to, proč lidé by mohli mít důvod ta místa navštívit a seznámit se s těmito novými informacemi. Mimo jiné, končí celý ten projekt velkou knihou, kde se všechny ty informace seběhnou a budou k dispozici lidem, kteří se o to zajímají.
Po hradech a zámcích samozřejmě cestují rodiny. A myslím si, že ten doprovodný program bude natolik bohatý, že by měl oslovit i ty nejmenší. Mysleli jste na ně?
Na každé té výstavě, která ten projekt doprovází, zejména teda v Jindřichově Hradci, ale i na těch menších máme programy připravené pro děti. To už dneska bereme jako samozřejmost, že platí to pravidlo, že když zaujmeme děti, tak dostáváme celou rodinu a to a notabene si tím vychováváme i návštěvníky v další generaci, takže to už je, bych řekl, standardní součást programu na hradech a na zámcích, tedy speciální programy pro děti a rodiny.
A je to zároveň projekt, který nesmírně baví kastelány, protože zase se něco změní v jejich práci a zase obohatí to je a samozřejmě i návštěvníky. Už víc nestihneme. Myslím si, že pozvánku jsme hezkou dali, ale teď už záleží na každém, jestli se vypraví na naše hrady a zámky. Jsem ráda, že jste tady byl a pozval jste nás. Naším hostem byl Petr Pavelec, ředitel územně památkové správy v Českých Budějovicích. Děkuji vám a naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naschledanou.